ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਚਰੈ ਸ਼ਸਤਰ ਖੱਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ जो काल कृपा कराए बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देव ते किए करतना दा की वार नारायण नरपत नमस्कारे ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे जामा बलिहारे जी मैं
for
ऐसे गुरु को बल बल जाइए ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਵੈਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਚੇਤਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਬਲ ਸੰਗਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ, ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਭਰ ਜਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਦਿਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁਝ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਕਿਹੜਾ? ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਆਨੰਦ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਨਾਭੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਵਾਉਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, 13 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ, ਡੋਲਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਲੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਵੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, मैं सदा संगत विच बेनती करता हूं कि शराबी गली तो लंघ जे शराब की बदबू खिलार जाता है वह साधु ही कहदा होया जिथों लंघ जे तो उतों नाम की महक ना आवे रंग ना चढ़े संगत ते असर ना होवे वजे बीण ते सप आवे ना जरूर आएगा बीण ते है पर बजाउण वाला पूरा चाहिए फिर ही गल बन संत महाराज दे विच ऐसी पावर सी जिथे एक बारी उन्हां दा वाजा वज गया ना सारे ही वाजे फिक्के लगते उन्हां दी कमाई ही है विरले आउंदे ने ऐसे साधु सो संगतां ने उन्हां दे दर्शन दीदार कीते ने उन्हां दे अनमोल बचन संगतां ने सरवण कीते ने ते आओ थोड़ा समा आपां लाहा लईए संत हो सागर पार उतरीए जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरीए बचन मनना बचन कमाउणा संत जी महाराज दा अज भी कोई बचन कमा लवे अज भी साध संग जी विचोले बन जाणगे अज भी राह दसणगे संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज दे बचन अज भी टेपां दे विच रिकॉर्ड हन होर भी हथ लिखत उहनां दीआं पुस्तकां हन कोई प्यार नाल पढ़ लवे ना संत बाबा अतर सिंह मस्तवाने वालियां दा जीवन कोई प्रेम नाल पढ़ लवे ते सच जाने वह सचमुच वैरागी हो जाता उहदा घर विच मन उपराम हो जाता है क्योंकि उहनां दा जीवन ही ऐसा सी खिच पैंदी सी जिन्हें एक बारी दीदार कर ले उन्हां दा बन के रह गया सो साध संगत जी एहो जे साधु जिवें बाबा अतर सिंह मस्तवाणा साहब वाले आए और केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जोड़िया यह बहुत वड्डी गल है क्योंकि अज खिमा करियो साधु बहुत ने पर अपनी गल ज्यादा ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की घट यह ज्यादा वेखण विच आउंदा पर संत बाबा अतर सिंह महाराज जिन्हां ने अपना सारा जीवन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जोड़न वास्ते लाया उन्हां दे जीवन की एक घटना है संत बाबा अतर सिंह जी की एक बारी दरबार साहब दे अंदर दाखल होए अंदर आउण लगे एक प्रेमी उठिया शरदा हुंदी अपनी भावना है मन दी उहदी बाबा अतर सिंह ते इन्नी शरदा सी उहनूं पता ही नहीं लग्या छेती छेती उठिया नगारे ते जाके चोट लाती हुण दरबार साहब ते नगारा पिया हुंदा इतिहासक स्थानां ते अज वी नगारे पए भज के गया चोट लाती नगारे ते बाबा अतर सिंह जी मत्था नहीं टेकिया भज के जाके उहदी बांह फड़दी कहिंदे क्या करदा चोट क्यों लाई है अरदास नहीं हो रही महाराज सतगुरु ते प्रकाश ने महाराज जा नहीं रहे आ नहीं रहे तू नगारे ते चोट क्यों लाई कहिंदा संत जी महाराज नूं महाराज तुसी आए सी दरबार साहब मैं नगारे ते चोट ला दी जिवें मैं इत्थे आया सी जदों ते मैं देखिया कि कई प्रेमियां ने जकारे बुलाउणे शुरू कर दिते भी बाबा जी आए ने जकारे लाओ बाबा जी बड़े खुश होणगे भी आहा हा साडे बड़े सेवक ने पर नहीं साधु कोई भी है सत्कार ठीक है आपां करदे हैं पर ए ते वेखो भी कीर्तन हो रहा है कीर्तन में जकारा लग गया सारयां दा ध्यान उधर चलिया गया सारयां दा ध्यान बाणी नालों तोड़ के आपां शरीर नाल जोड़ के पापां दे अधिकारी बन जांदे क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी पढ़ी जा रही है बाबा जी कथा कर रहे ने प्यार दे बचन तुहानू सुना रहे ने वो बचन जिहड़े संसार नालों तोड़ के निरंकार नाल जोड़नगे ते तुसी जकारा के सारी संगत का ध्यान उधर कर दिता पापा के अधिकारी बन गए सो मैं बेनती कर रहा सी नगारे ते चोट लाई बाबा आदर सिंह ने हथ फड़ ले जाके क्या करता है बई कहिंदा जी आप आए हो ते मैं नगारे ते चोट ला दी कहिंदे प्रेमिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का नगारा तू मेरे वास्ते वरत्या सतगुरां का नगारा मेरे वास्ते ये शरीर वास्ते क्यों वरत्या उन्हों नहीं कुछ किया उन्हों कोई झिड़किया नहीं कोई सजा नहीं दिती अपने आप नूं सजा दिती कि 21 दिन संगतां दे जोड़ियां च बह के संगत दे जोड़े झाड़दे रहे कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा नगारा मेरे वास्ते 21 दिन जोड़े चाड़े संगत दे इनू कहिंदे है गुरु ग्रंथ साहिब मरदा सत्कार। ऐसा जीवन हुंदा साधुआं दा कोई अपने नाल नहीं जोड़दे, जिहड़े अपने नाल जोड़दे ने साधु नहीं हो सकदे। उते भेख साधुआं दा पर बने गुरु ने, क्योंकि शरीक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज और उन्होंने उस समय 21 दिन उस दिन तो लैके संगत दे जोड़े झड़दे रहे। कहिंदे मेरे सिर भार हो गया, क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा नगारा मेरे वास्ते बजाया गया। यह साधुआं दा जीवन हुंदा है। इसे तरह संत बाबा अतर सिंह महाराज जिवें जदों बचन करते वह भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ताबिया बह के करते कि कोई मैनू मत्था ना टेके। जदों महाराज नू मत्था टेकते सी ना किते ते कई कई बारी मत्था उठना फिर मत्था टेकना फिर खड़े होना फिर मत्था टेकना। सेवादार कहिंदे जी इन्ना मत्था क्यों टेकदे हो? महापुरख कहिंदे मैं गिनती करदा मैनू किन्नियां ने मत्था टेकिया है, जिन्ने मैनू मत्था टेकदे ने उन्ना ही मैं महाराज नू टेक देना। महाराज जे मैनू नहीं टेकिया तैनू ही टेकिया, मेरे सिर भार ना रह जाए, मैं नहीं मत्था टिकाउणा, महाराज नू टेको। यह है सत्कार। गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़न वाले साधु वह सत्कार करन योग। संत बाबा अतर सिंह महाराज ऐसे साधु जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़ देन, गुरु की गल सुनाउण, तैं साहिब की बात जे आखै कहो नानक क्या दीजै, सीस वड्डे कर बैसन दीजै बिन सिर सेव के। सिर वड्ड के बना दीए मूढ़ा, सिर वड्ड के बना दीए कुर्सी, सिर वड्ड के मंजा मंजे की थां ते सिर रख दिओ, कुर्सी की थां ते अपना सिर रख दिओ, बिन सिर सेव करीजे, बिना सिर तो फिर सेवा करिए। गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने। अज कई गल्लां भी करदे ने, कहिंदे जी बाबा ईश्वर सिंह जी दे जोड़ियां दी क्या लोड़ है, इन्ने महंगे महंगे जोड़े, उन्हां दे भोरे दी क्या लोड़ है जी, बैड की बैड दी क्या लोड़, हर एक चीज दी लोड़। जिन्हां ने इन्नियां नूं जोड़िया उन्हां दा बैड सानूं चंगा नहीं लगदा, वेख लो आपां सरकार किन्ना कदे। जिन्हां ने लखां नूं जोड़िया उन्हां दे जोड़े कोई उन्हां ने आप खरीदे ने, संगत ने अपने भेटा किते, लो महाराज सत्कार। वो सानू जोड़े भी चंगे नहीं लगते, उन्हां दा बैड भी चंगा नहीं लगता। जोड़े ना वेख, बैड ना वेख, तू महापुरशां दी कमाई दे। सारी सारी रात नहर च खलो के कमाई करनी कितने सौखी की गल? आपां ते 2 घंटे इत्थे वेख लो मार के चौंकड़ा, कदे इधर नू पासा कदे इधर नू पासा, चौंकड़े मार के नहीं बहिंदे, लत्तां दर्द करदियां ने, पीड़ हुंदी लत्तां दे विच, नहीं बैठिया जांदा। पर सारी सारी रात चौंकड़ा मार के बैठे रहना कोई सौखी जी गल नहीं है। तो उही सन जिहड़े बह सकदे सन, ते किड्डी वड्डी गल है कि इह जगह ते उहनां दे चरण पए। कई साल हो गए होणगे किते इत्थे आए होणगे, उहनां दी वी गड्डी आई होए, किते इस थां ते बचन किते होणगे, उहनां तां नूं अखां होणगियां जिन्हां ने उहनां दर्शन कीते। ऐसे साधु विरले आउंदे ने। सो सत्कार जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का किया, बाणी का सत्कार, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारी, गुरबाणी कह सेवक जन मन प्रतख गुरु निसतार। बड़े उतारना प्यार नाल सारे, बाणी तो बिना आपां है कादे जोगे, बाणी नाल ही सत्कार, बाणी नाल ही रागी दा सत्कार, बाणी नाल ही ढाडी दा सत्कार, बाणी नाल ही साधु संत दा सत्कार है, बाणी नाल ही ग्रंथी दा सत्कार है। जे बाणी नूं इक पासे कर दोगे अपने गल च हार पवाओगे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते हार नहीं पाओगे, बहुता चिर नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आ जाना है, आया बुला पाउण दा, चढ़िया कख आकाश, टेंदा टेंदा टैपिया कख कखां दे पास, उत्थे ही आ जाना। जरूरी है सतगुरां दा सत्कार। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बेबाणी है स्वरूप गुरारा, ¶¶